IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi. Se starttaa hei nyt. Ja mulla on siis toivottu vieras. Mä laitan tuossa jonkun aika sitten meidän Radio Nova Suomen Instagramin puolella, että ketä halutaan kuulla sunnuntai-brunssi, ketä mulla ei ole ollut vielä, koska tämä on nyt 9. kausi ja tämä on nyt varmaan, tämä on nyt 400-500 jakso puolella mennä, niin Sean Huffy on pyydetty tosi paljon ja nyt sä oot täällä.
Kiitos.
Tervetuloa.
Joo, makea olla täällä. Vetää nöyräksi, että ihmiset pyytää ja haluaa kuulla mun ajatuksia.
No, mahtavaa, että sä pääsit tulemaan. Mä tiedän, että sä oot hyvin kiireinen, mutta edit huomaa, tätä kun me äänitetään, että ei ole siis sunnuntaina, vaan tämä on viikolla, ja sä oot puoli tuntia etuajassa, mikä on siis supermahtavaa. Oot sä semmoinen mies, että sä oot mieluummin aina ajoissa kuin myöhässä?
Mä yritän olla ajoissa. Ja. Mä oon, urheilun puolelle tulee se, että ei parane olla myöhässä ikinä. Ja. Se vähän alkoi lepsua, kun mä lopetin koriksen tossa noin, mutta nyt mä luulen, että mä oon alkanut vähän parantaa siitä, että mä tuun, ja sitten ei tiedä, kun liikkuu julkisilla, niin välillä liikkuu nopeammin ja välillä vähän hitaammin. Niin. Se on hyvä varata vähän aikaa.
Kyllä. Nyt kun me tehdään tätä haastattelua parasta aikaa, niin Suomessa eletään ihan järjettömän kovaa susijengi huumaa. Ja parasta aikaa on siis EM-kisat menossa. Ja Suomihan teki jotain tosi yllättävää viime lauantaina, kun voitti yhtä mestarisuosikkia.
Ennen kisoja ylivoimaisesti suurin mestarisuosikki, Serbia. Niin. Vähän kisoissa, vähän loukkaantumisia, mutta silti maailman parhaan pelaajan Nikola Jokicin kanssa oli niin kuin siellä ihan kärjessä. Olikaan kertoimet asettamassa heitä niin kuin kakkoseksi vaiheessa, mutta kuitenkin niin kuin piti olla ylitsepääsemätön este ja oli se niin kuin aikamoinen paukku.
Joo. Miten sä entisenä maajoukkojen kipparina, niin miten sä katsot matsia?
Se ei ole helppoa. Haluaisi, varsinkin ensimmäiset vuodet, kun lopetti, ja. Niin mä pidin itseni tarkoituksella niin kuin kauempana joukkuesta, koska mä ajattelin, että jos mä niin kuin hengailen siinä vieressä, niin sit mun varjo on koko ajan kaiken tekemisen päällä. Ja. Nyt tuntuu, että on kulunut sen verran aikaa, että mä oon pystynyt tänä kesän ensimmäistä kertaa niin kuin vähän lähestyä joukkuun, että olisi sille niin kuin jonkin verran niin kuin siinä niin kuin käydä treeneistä ja olla kesätreeneissä, kun ollaan mukana, niin käydä moikkaa ja. Tällaista. Ja niin kuin, mutta se on vaikea, kun haluaisi auttaa niin paljon, mutta samalla ymmärtää, että se on niin kuin heidän juttu nyt tehdä tämä. Ja se koko alkulohko, kun mä toivoin, että vitsi kun ne vaan niin kuin antaisi kaikkeensa, vitsi kun ne niin kuin vaan niin kuin ymmärtäisi, miten iso, niin kuin iso juttu tämä on tavallaan. Niin kuin, että kun niistä ei näkynyt semmoista, että jätetään kaikki kentälle. Ja sitten Serbia-peli yhtäkkiä tuntui, että kaikki klikkas ja meni. Ja. Mä olin vitsi, ne tajuu tämän. Ja sitten mä olin vaan niin ylpeä tuosta sakista.
Hei, pakko kysyä, kun musta on hienoa, että nykyään osataan käyttää tehokkaasti entisiä ammattipelaajia just niin kuin kommentaattoreiksi tai neuvonantajiksi tai valmentajiksi. Mutta kumpi sun mielestä on ollut nyt helpompaa? Tai miten sä näet koripalloa, kun sä oot pelannut siis vuosia huipputasolla useissa eri maissa, useissa eri joukkoissa. Ja nyt kun sä et enää pelaa, vaan sä katsot ikään kuin ulkopuolisena, niin näyttäytyykö se peli sun silmin erilaiselta?
Ei vielä. Mä en ole niin kaukana siitä, että se ei niin kuin vielä näytä niin erilaiselta kuin mitä se oli ennen, mutta kyllä mulla tulee hetkiä, kun mä katsoin, että vitsi toi peli on aika nopea näköistä, että tossa, niin kuin, onks mä joskus ehtinyt tossa juokseen perässä, koska se näyttää aina, kun silloin kun pelaa itse, niin se peli on hitaamman näköistä kuin silloin kun katsoo ulkopuolelta, niin välillä mä oon se, että ei vitsi, toi on aika fyysisen näköistä, ne on aika isoja kavereita, ne törmäilee, onks mä oikeasti ollut tuolla kentällä joskus näiden isoja kavereiden kanssa, kyllä se välillä se näyttäytyy sille, että tulee semmosia välähdyksiä.
Joo, koska siis mä usein mietin, esimerkiksi mä katson vaikka jalkapalloa, Suomessa tehdään tosi hyvä. Tai nyt jotenkin on satsattu ja herätty siihen, että ne kisastudiot ja tämmöiset niin kuin pre-game-jutut on tosi tärkeässä rooleissa. Nyt ne alkaa niin kuin pikkuhiljaa olla. Mutta esimerkiksi jalkapallossa mä katson, että siellä on paljon suomalaisia entisiä pelaajia, jotka osaa kertoa tasan tarkkaan, että mitä kannattaisi pelata, miten kannattaa kuvio rakentaa. Mutta sitten kun itse ollut aktiivipelaaja, niin jotenkin tuntuu, että olisi saanut hyödyntää niitä asioita. Niin miten sä koet esimerkiksi koripalloilijana tai entisenä koripalloilijana, että nyt kun sä katsot sitä peliä, niin oliko sulla samanlaisia ajatuksia silloin, kun esimerkiksi kun sä kommentoit? Käytä sitä niin kuin, saat sä kiinni mitä mä tarkoitan.
Joo.
Jotenkin niin kuin, että kun sä pelaat, niin siellä on tietenkin valmentaja, joka kertoo kuviot, miten mennään, ja sitten itsehän te luotte ne siellä kentällä. Mutta sitten kommentaattorina jotenkin tuntuu, että tiedetään kaikki, mitä pitäisi tehdä, mutta miksei silloin tehty, kun on pelannut. Saat sä kiinni yhtään?
Joo, mä saan. Siinä on kaksi asiaa. Yksi on se, että me aina halutaan, että meillä on aina oikea taktiikka. Että miksei se valmentaa, aina sivusta kun huutaan, että miksei se valmentaa kokeile tätä taktiikkaa. Mutta me harvoin nähdään treenejä. Voi olla, että se valmentaa kokeilusta treeneissä, katsoa, ei hemmetti, nämä jätket ei ymmärrä. Mistä tulee se toinen vaihe, mikä on se, että vaikka sulla olisi miten hyvä taktiikka, niin jos sun joukkue ei ole valmis vastaanottamaan sitä, niin yleensä pelkästään valmentaja tietää sen, että ei helkkari, että tämä ei niin kuin toimi. Että meidän täytyy tehdä semmoista, mitä nämä jätket pystyy hyödyntämään tässä niin kuin yhteisössä. Että vaikka sulla on se joku paras taktiikka, että vitsi tämä toimii, jos testaa treeneissä, äijät ei vaan taju sitä, niin sitten se on vaan niin kuin, että okei, tämä pitää pyyhkiä, ei tällä, mennään jollain, millä ne ymmärtää. Ja tämä on se katko, mikä tulee. Mä vielä muistan tämän, mä sitten niin pitkään, kun mä oon lopettanut. Mä yritän pitää tämän aina mielessä, jos mä kritisoin valmennusta, jos mä sanon silleen, että hei, että luultavasti ne on miettinyt tätä, mutta se ei vaan niin kuin jostain syystä, mitä me ei nähdä, niin se ei sovi tähän yhteisöön.
Hei, niin kuin sanoit, tästä on hirveän pitkä aika, kun sä sanoit, että pelit on mun osalta tässä näin. Nyt tästä on jonkun verran kulunut aika. Paljon tästä on kulunut?
3 vuotta.
3 vuotta. Miltä nämä 3 vuotta on tuntunut? Tai sanotaan, että miltä se ensimmäinen vuosi tuntui?
Todella oudolta. Se oli semmoista niin kuin rutiinin etsimistä. Niin kuin, mitä mä teen? Mä herään. Mulla ei ole treenejä. Niin kuin, mihin mä menen, miten mä rakennan mun arjen, mitä projekteja mulla on päällä tavallaan. Ja se oli semmoista niin kuin, se rutiinin etsimistä hirveästi, että huomaat, että kun sä oot urheilija, niin on semmoisen rutiinien orja, että tavallaan niin kuin haluu jotain rakennetta siihen elämään. Niin se oli tosi paljon sen etsimistä, että mitä mä teen, kun mä herään, mihin mä oon valmis, mihin mä kaadan kaiken tämän energian, mitä mulla nyt on, mikä ei kuulu koripalloon, ja miten mä menen. Ja se oli niin kuin tosi, ja se oli semmoista niin kuin etsimistä. Että etsin erilaisia asioita, hyppäsin erilaisia asioita mukaan, koetin löytää, niin kuin mikä on mulle ja ehkä myös, että mikä ei ole mulle, mikä ei sovi.
Mm. Onko se ollut vaikeaa löytää niitä asioita?
Kyllä ei. Urheilijan sun pitää hyväksyä, että mikään ei ole niin makea, kun pelata sporttia eläkseen. Että se on niin kuin turha yrittää. Jos sä lähdet etsiä jotain vastaavaa, niin sä tulet pettymään tosi pahasti. Että se pitää vaan hyväksyä se, niin kuin, että on sanonta, että urheilijat kuolee kahdesti. Että ekan kerran kun ura loppuu ja sitten toisen kerran ihan oikeasti. Niin se on aika lähellä totuutta. Että sun pitää niin kuin hyväksyä vaan se, että tää on ohi, tää tulee olemaan erilaista, mun täytyy löytää jotain muuta. Ja sitten sen jälkeen se tulee olemaan helpompaa, kun sitten sä alat löytää niin kuin arjessa niitä asioita, mitä sä tykkäät tehdä.
Oliko vaikea tehdä se päätös, että tämä taitaa olla tässä?
Ei, koska mä olin henkisesti niin lopussa. Jaa. Mulla oli vuosi ennen kuin mä lopetin, niin siis ne, jotka tuntee mut, ne tiesi, että mä menisin lopettaa vuotta aikaisemmin. Mä olin vaan niin väsynyt, mulla ei ollut niin kuin enää. Mulla ei ole mitään annettavaa. Se, että sä oot urheilija, se on 24-7, miten mä nukun, miten mä huilaan, miten mä valmistan mun kroppaa, ja mä teen koko ajan sitä. Mä olin tosi tarkka siitä, mitä mä tein. Ja mä huomasin, että mulle niin kuin, mulla alkoi energiat lipsua siitä, jaksaisin mä tehdä tätä koko ajan. Ja sitten mä tajusin, että tämä on aika huono tie, jos mä haluan pärjätä niin kuin vanhempana urheilijana, että mä en enää jaksa tehdä niitä asioita, mitkä teki musta hyvää. Ja sitten mä päätin, että vuosi vielä mä annan kaiken. Ja itse asiassa se antoi mulle energiaa, niin kuin laittaa kaikki peliin, kun sitten mä näin sen valon tunnelin päästä silleen, että tämä loppuu. Kun mä näin finish linein, mä pystyin vielä tavallaan niin kuin, puristaa vielä kaiken itsestäni viimeisen kerran. Ja sitten mä olin silleen, että nyt tämä on done, nyt mä oon ohi.
Mä tuossa pari viikkoa sitten taisi olla, tuli joku viikonloppu, mä katsoin telkkari sellaisen kanavia, ja sitten sieltä tuli ihan perhanan mielenkiintoinen dokkari susta, teidän perheestä. Yleltä taisi olla.
Joo.
Ja mä ajattelin, että no vitsi, että tähän tulee hyvän saumaan, koska Sean tulee mulla kohta sunnuntabrunssin vieressä, mäpäs katon tätä. Ja ihan siis super mielenkiintoinen dokkari, jossa sitten siellä käytiin läpi vähän niin kuin, no just näitä fiiliksiä, sun viimeinen matsi, sun isän urasta, sun suhde isään, joka on siis myöskin entinen huippukoripalloilija. Niin millaista fiilistä se oli niin kuin tehdä tuommoista dokkaria? Se oli kumminkin aika, siinä puhuttiin paljon, mistä me tullaan puhumaan muuten täälläkin, politiikasta, ja sä olit just silloin eka kertaa ehdolla vaaleissa ja niin edespäin. Niin
se oli Arto Halosen idea lähteä tekemään sitä Suomeen juurtuneet. Se oli niin kuin, ja siinä oli tosi sattumien summa, että silloin kun hän lähti tekemään sitä, niin ei hän tiennyt, mä en itsekään tiennyt, että mä lähden politiikkaan mukaan silloin, ja se vaan sattui.
Mutta sä tiesit, että sä lopetat koripalloa.
En tiennyt sitäkään, okay, silloin kun me aloitettiin sitä dokkaria. Siinä oli todella paljon asioita, mä en vaan niinku tiennyt. Ja sitten hän lähti siihen, sit hän lähti tekemään, hän lähti niinku tekemään sitä. Se oli, niinku, se oli upeata, jotenkin upeata aikaa, että hän pystyi taltioimaan sen, niinku, sen ajan, koska se oli semmoinen siirtymävaihe mulle. Ja siinä tavallaan niinku tuli niitä sattumia, että lähdettiin politiikkaan mukaan ja lopetettiin uraa. Ja siihen tuli ne viimeiset kisat 2-2, mitkä oli todella merkityksellisiä. Yeah. Ja siis mun täytyy kiittää Halosta siitä, niinku, miten loistavan duuni hän teki. Et siis mähän näin sen vaan, että ne seurasi kameroit mua niinku, aina silloin tällöin. Ja mä olin siellä, niinku, että miten te ikinä saatte tästä materiaalista niinku, mitään koherenttia aikaa. Mutta sitten hän on kuitenkin semmoinen velho siinä ja semmoinen niinku, tiimi, millä niinku, pystyi kuitenkin niinku, taltioimaan sen mun tarinan. Ja siitä tuli oikeasti mun näköinen. Yeah. Mä oon myös iloinen, että mä en siinä projektissa hirveästi kajonnut siihen, niin kuin, siihen luovaan tekemiseen tai siihen teemaan. Vaan mä luotin Halosen. Mä sanoin hänelle, että hei, et, sä oot leffan tekijä. Niin ehkä parempi, että sä teet tämän, kuin että mä tuun kertoa, miltä tämä näyttää, koska sä näet sivulta ehkä paremmin, miltä mä näytän, kuin että mä yritän kertoa itse tätä tarinaa. Ja se mun mielestä hän oppi siinä niiden vuosien aikana aika hyvin, niin kuin minkälainen persoona mä oon, ja hän toi sen todella hyvin.
Joo, Suomen juurtunet oli siis tämä, joka löytyy siis Yle Areenasta ihan varmasti. Joo. Kannattaa tsekata, koska se avasi aika hyvin tätä maailmaa, mitä me nyt tässä yritetään myöskin sunnuntabrunssin aikana avata. Mutta siis sun taustat on se, että sä oot siis amerikkalaisen isän, suomalaisen äidin kukkain hedelmä, syntynyt Suomessa ja asunut Jakomäessä.
Kyllä,
lapsuuden ja nuoruuden.
Joo.
Ootko sä käynyt Jakomäessä nyt viime aikoina? Sä asut Itä-Helsingissä.
Asun Itä-Helsingissä, mutta käyn siellä aina välillä. Mä jaan stipendiä heidän koululle aina. Se on semmoinen tsemppari-stipendi, kapteeni, semmoinen, joka niin kuin luo hyvää henkeä luokkaan. Ja mä semmoisen käyn siellä, että mä haluan muistaa sillä tavalla myös mun juuria, niin kuin mistä mä oon kotoisin. Jakomäestä sen verran, että mä kuulin vasta, että se on NS-paha paikka sen jälkeen, kun mä olen käymään muualla.
Joo.
Tavallaan mun piti lähteä sieltä pois, että mä hyvin, että joku sanoi mulle, että ai sä oot Jakomäestä vai?
Mutta tätä mä myös kysyin sulta, että esimerkiksi mä oon asunut lapsuuteni ja nuoruuteni Espoossa Matinkylässä. Ja sillä on vähän samantyyppinen maine, että se on vähän tämmöinen niin kuin espoolainen lähiö, jossa on kaikennäköistä vaaraa. Ja sitten kun mä oon itse asunut siellä, niin mä oon silleen, että miten se on mahdollista? Niin, miten sun lapsuus Jakomäessä, millaista se oli?
Siis se oli aivan loistavaa, että siis ne, jotka ei tiedä, niin Jakomäki on, se on jännä mestä, että se on tavallaan niin kuin semmoinen autotie kiertää sitä, niin se on tavallaan semmoinen suljettu lähiö oikeastaan.
Ja.
Ja siellä on eri pihat, ja ne pihat on aina joku jollain numerolla niin kuin numeroitu.
Ja
sitten niin kuin lapsena, kun sä oot siellä, niin sitten, koska se on vähän silleen niin suljettu, niin sä vaan juokset niin pihoilta pihoille ja etit leikkejä ja pihaleikkejä kaikkien kavereiden kanssa oot. Ja aina löytyy jotain tekemistä, aina löytyy jotain kavereita, mitä on.
Yeah.
Ja aina keksittiin jotain hirveän metsäisä alue myös, että oli niin semmoista, että leikittiin metsässä ynnä muuta. Niin se on niin tosi, tosi menevää nuorisoa. Niin kyllä se oli niin alakouluikäisellä niin hirveän makeet aikaa, että aina löytyy jotain tekemistä, aina pihalla, aina oli jotain kavereita. Että se oli niin kuin, se oli niinku siisteen siinä, mitä se oli. Et ei lapsuus ei ollut semmoista, että kärrättiin niinku koulun jälkeen miljoonaan harrastukseen ja sit sä et ikinä ehdi ole ulkomaan. Se oli oikeasti tosi paljon vaan niinku semmoista niinku lapsena olemista ja hengailu.
Joo. No miltäs silloin nuorempana, kun missä kohtaa sä tiedostit, että sun faija on koripallotähti?
No siis mä jotenkin tiesin aina, mutta lapsellehan vanhemmat on aina vanhempia, niin. Ei ne niin näe, niin kuin, se on ihan sama, mitä ne tekee. Se on silleen, niin okei, okay, joo, niin kuin, joku tulee sanoa jotain niin kuin, mun isälle, niin mä olen, että miksi toi, niin kuin, toi on vaan mun faija, niin kuin, ihan samaa, tiedätkö, että aivan samaa. Sä varmaan tunnistat ilmiä, tiedätkö, niin kuin, että ei varmaan, ei omia lapsia oikeasti kiinnosta, ei. Mitä sä teet, se on aivan sama oikeasti. Ja mulla oli totta kai vähän sama, ja en mä pelannut korista hirveän pitkään, että mun isä ei painostanut mua, että mä tein urheilin tosi paljon, tein muita juttuja siinä niin kuin, sivussa, että en mä silleen niin kuin, tajunnut sitä. Mutta mä luulen, että viimeistään sitten 12-vuotiaan, kun mä lähdin kunnolla pelaa korista,
yeah.
Niin viimeistään siinä vaiheessa, kun mä lähdin sinne koriskuplaan sisään, niin siinä vaiheessa tajusi, niin kuin, että kaikki oli se, että ahaa, sä oot niin kuin Leon Huffin poika, okei, sä oot Leon Huffin poika, okei, tällainen, että siinä alkoi tulla sitä.
Yeah.
Niin sitten siinä tulee totta kai, että sä oot vähän niin kuin kilpailemaan haamujen kanssa siinä vaiheessa. Että sä et enää pelaa vastustajia vastaan kentällä, vaan sä pelaat sun tota, isän haamua vastaan silleen, kun kaikki koko ajan muistuttaa, kuka hän on.
Joo. Miten hei, tota, se oli tosi mielenkiintoinen. Mä, niin kuin, sen takia mä seurasin jotenkin ehkä varmaan erityisen tarkemmin, koska tota, meillä on kumminkin vähän samanlaiset lähtökohdat. Mä en ole itse syntynyt Suomessa, mä oon syntynyt Kolumbiassa, mutta mun äiti on kolumbialainen ja hän on asunut täällä pitkään. Ja tavallaan semmoinen niin kuin adaptoituminen Suomeen oli hänelle tosi hankala. Sun isähän pelasi koripalloa pitkään, että tavallaan semmoinen urheilijan rutiini on aina olemassa. Mutta tota, niin, miten hän on esimerkiksi viihtynyt nyt uran jälkeen Suomessa?
Kyllä hän on viihtynyt hyvin. Että hän oli niin kuin varmaan ensimmäisiä koripalloja, jotka pelasi niin kuin vielä silloin 80-luvulla, jotka oli silleen, niin kuin, että hei, tiedätkö, niin kuin, että
ja jäi Suomeen.
Joo, jäi Suomeen. Silleen, että hei, mä lähden työelämään, että mä lähden niin tekemään jotain muuta myös. Että ei pelkkää valmentamista, mutta hyppäsi niin kuin, erilaisiin projekteihin mukaan ja lähti. Ja oli mun mielestä, muistanko oikein, Suomen ensimmäisessä Burger Kingissä niin kuin siellä niin kuin pyörittämässä tätä näin erilaisia hommia. Ja niin kuin, se oli hänellä aina niin kuin, tosi tärkeää. Ja hän niin kuin, nautti Suomessa elämisestä ja täältä olemisesta. Ja totta kai kun lapset oli myös täällä, niin halusi, että lapset varttuu. Mutta sitten niin kuin, tämä niin kuin, elämä on kuitenkin aika helppoa täällä Suomessa. Ja hän oli hyvä työpaikka koko ajan. Niin sitten oli silleen, niin kuin, että miksi lähteä takaisin. Niin, sitten jäi sille tielle. Mutta kyllä se sopeutuminen ehkä hänelle on ollut suht ehkä helpompaa silleen, että on aika semmoinen ulospäin suuntautunut ja tulee helposti toimeen. Aika semmoinen nallekarhukaveri kuitenkin loppujen lopuksi. Yeah. Sitten on ehkä käynyt tuuri myös, että löytänyt hyviä yhteisöjä, mistä tavallaan otetaan hyvin vastaan. Yeah. Niin sitä kautta niin kuin ollut helppo juurtua.
No miten se sitten, kun sä menit sinne koripallokuplaan ja sitten jossain kohtaa sä huomat, että se on se Haaf-sukunimi siellä selässä. Vähän sama juttu kuin esimerkiksi jääkiekossa Haakmanin pojilla tai Selänteen pojilla tai Koivun pojilla, niin tuleeko sulle semmoista tavallaan, että varmaan ulkopuolista asettaa ne paineet, että sä itse osaa itsellesi asettaa niin kovia paineita kuin ulkopuolista, mutta tuliko sulle semmoisia jossain kohtaa, että hetkinen, mulla on tuossa sukunimi selässä?
Joo, mutta mun isä oli tosi hyvä sen kanssa tavallaan niin kuin sen, mitä se käsitteli sen ja miten se oli niin kuin tukena siinä.
Ja
sit mä itsekin niin kuin mä pystyin kuitenkin niinku keskittyä aika paljon itseeni ja miettimään, niinku, että mä oon omanlaiseni pelaaja tavallaan, että mä en ole mun isä, että mä oon oma pelaajani itse. Ja sitten jossain vaiheessa, mun äiti sanoi tämän parhaiten jossain vaiheessa, kun hän on toimii opettaja, niin hän sanoi, että jossain vaiheessa hän ei ollut enää Leon Huffin puoliso, vaan jossain vaiheessa hän oli Sean Huffin äiti. Että se muuttui jossain vaiheessa ja hän sanoi, että se niinku oikeasti meni jossain vaiheessa tälleen näin. Että sitten tavallaan, että jos johtaa nyt haamua ja miettii sitä kulttuuritavalla, sitä mitä luo, niin mä tiesin, että mun täytyy luoda se mun oma tie ja tehdä se omalla tavalla ja keskittyä siihen mun omaan tekemiseen.
Joo. No miten esimerkiksi sussa näkyy amerikkalaiset juuret?
No siis ne näkyy aluksi tosi vahvasti, varsinkin nuoreen, kun mä kasvoin Ysärillä, niin mä mietin, niin ei musiikki, kun suomalaisessa musiikkikulttuurissa harvemmin oli mun näköisiä ihmisiä, harvemmin oli semmoista musiikkia, mitä mä kuuntelen. Leffat ei oikein ollut semmoisia, mä en oikein päässyt niihin messeihin, mä katsoin paljon enemmän amerikkalaisia leffoja, mä kuuntelin paljon enemmän niin kuin amerikkalaiset musaa, ja mä tavallaan, se kulttuuri veti mua sitä kohti, semmoinen amerikkalainen kulttuuri, totta kai koripallo ja hip-hop kulkee aina käsi kädessä, niin siinä on niin kuin semmoinen, niin kuin, että jes, nämä on niin kuin mun juttuja, mut ehkä mielenkiintoisempaa kuin se, että mitä mä kannan sitä amerikkalaisuutta mukana, oli se, että kuinka nopeasti mä suomalaistuin, kun mä lähdin Yhdysvaltoihin. Sitten mä tajusin, että vitsi, että mä oon kasvanut Suomessa. Siellä mä tajusin niin kuin mun juuret ja tajusin sen tavallaan, niin kuin, että kuinka suomalainen mä oikeasti on, kun mä pääsin siihen kulttuuriin mukaan. Ja se pisti niin kuin sen oman identiteetin löytämisen niin kuin kiihdytyskaistalle, että vitsi, okei, että tää on, niin kuin, että mun pitää vaan, niin kuin, että kyllä mä oon suomalainen, kyllä mun pitää kantaa tää ylpeydellä. Ja sitten, jos mä oon niin kun, ensimmäisiä, jotka kantaa sitä soihtua, niin sitten sen pitää olla niin. Ja sitten se kääntyi siihen, että hei, että okei, mulla ei ollut roolimalli, okei, mä en nähnyt musassa, mä en nähnyt tässä skeneessä, urheiluskeneessä en nähnyt silleen, mutta mitä jos joku muu voi nähdä mut tavallaan siinä? Että voiko mä olla se jollekin muulle, mitä mä en nähnyt silloin nuorena? Ja siitä tuli semmoinen tosi iso motivoiva voima siihen ja yleensäkin kaikkeen, mitä mä teen.
Joo, kyllä. Miten no miltä se tuntui sitten, kun puhutaan vaikka no mikä tahansa asia, että sit jos sä niinku lähdet johtamaan sitä porukkaa, maajoukkueen kapteeni, se on iso vastuu, se on meriitti. Niin mikä esimerkiksi oli fiilis, kun sut valittiin maajoukkueen kapteeniksi, Suomen susijengin kapteeniksi?
Se veti tosi nöyräksi aluksi. vitsi oli paljon kasvukipuja. Oppii niin oikeasti kantapään kautta, miten asioita tehdään. Et oli tosi vaikeaa aluksi. Oma peli kärsi. Ei löytänyt tavallaan, niin kuin, että kun samaan aikaan pitäisi pelaa ja olla hyvä siellä pelikentällä ja samaan aikaan johtaa muita ukkoja, niin yhtäkkiä niin kuin, kun ei pysty 100% keskittyä omaan tekemiseen, niin se katoaa. Ja sitten se oli oikeasti se oli tosi vaikeaa aluksi.
Yeah.
Mutta kyllä mä luotin siihen koko ajan, että jos niin kuin, tämä joukkue on antanut niin kuin sen siunauksen ja Detman on nähnyt musta jotain, että sitten se löytyy sieltä jossain. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä ymmärsin, että mitä lähemmäs mä voin vaan olla oma itseni, että sen takia mut on valittu, niin luultavasti se toimii. Ja sitten se alkoi niin kuin toimia. Ja siinä alkoi löytyä semmoinen rauha siinä johtamisessa tavallaan, niin kuin, että hei, tämä toimii. Mutta kyllä siinä oli koko ajan semmoinen, niin kuin, että myös niin kuin, tavallaan miettiä, koska en mä voi niin kuin, mä en voi unohtaa, kuka mä oon ja mistä mä tuun. Niin mulla oli tavallaan semmoinen tienraivaaja meininki, että vitsi, että mun pitää tehdä tämä homma hyvin oikeasti, että mä voin edustaa niin kuin, myös niin kuin mun näköisiä suomalaisia ja silleen, niin kuin, että näyttää myös, niin kuin, että me ollaan täällä ja me kuulutaan myös tänne Suomeen, niin se oli myös niin kuin iso osa sitä koko ajan takaraivossa, vaikka ehkä sen ei pitäisi olla, mutta se kuitenkin se on niin iso osa mua. Ja kyllä mä näin silloin ensimmäistä kertaa, että minkälainen väline urheilu voi olla vaikuttaa niin kuin yhteiskunnalliseen asioihin ja minkälainen niin kuin inspiroiva voima sillä voi olla ihmisille, että sä urheilet, että sä voit niin kuin puhua muista asioista ja sä voit oikeasti antaa ihmisille toivoa ja niin kuin, että se urheilu on paljon enemmän kuin sitä pallon pomputtelemista ja korilaittamista, että ihmiset niin kuin tuntee sen niin kuin tosi isolla tunteella ja kun mä aloin niin kuin näkeä sitä, niin mä aloin miettiä itseäni myös semmoisen niin kuin inspiroivana voimana ja jopa niin kuin roolimallina joillekin ihmisille.
No nyt kun me käydään tätä keskustelua, niin EM-kisat on vielä kesken. Se on sitten, kun tämä tulee ulos tämä jakso, niin EM-kisat on käyty. Mehän ei tiedetä, mitä siinä tulee käymään. Mutta pelaajana, sanotaan näin, pelaajana ja okei, sulla on vuodellinen sinivalkoiset lasit päässä. Miten tässä tulee käymään? Nyt tämän hetken tietojen mukaan, niin Georgia on meidän seuraava vastustaja. Ja sitten, jos se voitetaan, niin sitten kutsuu mitalipelit tai finaalipelit. Eikö se näin ole?
Ja me ollaan ennakkosuosikkeja. Me ollaan ennakkosuosikkeja Georgia vastaan, mutta Georgia ei ole niin heikko kuin mitä laaja yleisö ajattelee. Se on oikeasti hyvä joukkue. Totta kai ne on hyviä joukkueja, ne pääsivät niin kuin tähän asti top 8 joukkoon ja niillä on todella hyviä pelaajia. Mutta nyt on, niin kuin, nyt on saman kaikkien aikojen tilaisuus. Ja mä tein semmoisen postauksen tuossa jossain vaiheessa alkulohkossa, mä postasin niin kuin mun ajatuksia tästä joukkueesta. Mä postasin sitä, mitä mä halusin, että nämä niin kuin pelaajat ajattelee enemmän kuin sitä menestystä, enemmän kuin mitalia. Niin mä halusin, että ne ymmärtää, miten ainutlaatuinen tilaisuus toi on pelata susiengillä. Koska siellä on pelannut lukemattomia pelaajia heitä ennen ja siellä tulee pelaa lukemattomia pelaajia heidän jälkeen. Mutta tällä hetkellä he on susiengi. Tällä hetkellä he pitää sitä paitaa päällä ja nyt tää on heidän hetki pelata. Ja siinä Serbia-ottelussa mulla tuli sellainen fiilis, että nyt ne tajuu sen tavallaan. Että tää on se, että ei meillä ole mitään menetettävää. Tää on meidän hetki, me voidaan pelaa. Niin kuin kaikki katsoo meitä ylöspäin. Kunhan me annetaan kaikki tälle niin kuin pelipaidalle, mitä me tehdään, niin asiat tulee onnistumaan. Että tää on samalla, niin kuin mä oon sanonut usein kertaa, että tää on lahjakkaan joukkoja, mikä mä oon ikinä nähnyt. Pitämään susienkin paitoa. Ne on parhaimmat pelaajat, niin kuin, ja nämä pystyy sellaisiin asioihin, mihin mä uskon, niin kuin, että ne joukkoja, missä mä olin mukana, ei vaan niin kuin pysty. Mutta se pitää konkretisoitua jossain. Tämä täytyy niin kuin näyttää se, antaa kaikki, löytää se niin kuin fiilis siellä joukkojen sisällä. Se on nuori ja niin kestää. Ja nyt mulla on sellainen fiilis, että ne on löytänyt sen. Ja ei helkkari mua jännittää niiden puolesta niin paljon.
Niin.
Et koska se on samalla niin makeet, mutta se on samalla niin hirveätä, niin kuin on. Mutta oikeasti, jos ne saa sen niin kuin pidettyä sen, että hei, me ollaan tässä yhdessä. Tässä ei ole ketään muut kuin me 12. Ja kun me laitetaan kaikki, puhalletaan yhteen hiileen, niin jotain hyvää tapahtuu.
Sä pelasit ammattilaisena. Kauan sä pelasit kaiken kaikkiaan ammattilaisena?
No siis mä pelasin niin kuin NS-puola-ammattilaisena ennen kuin mä lähdin yliopistoon varmaan 17-vuotiaasta asti. Mä pelasin niin kuin korisliigaa.
Joo, koska siis Suomessa, lähdetään tästä liikenteeseen. Suomessa on, mitä sä näet, minkälainen niin kuin taso tällä hetkellä esimerkiksi junioreissa on? Sanotaan, että just tämmöiset 12, 13, 14, 15-vuotiaat koripalloilijoita.
Se on parempi kuin mitä ihmiset. Se on myös parempi kuin mitä ihmiset ajattelee. Se on paljon syvempi kuin ennen. Koripalloa pitää muistaa, että se on myöhään se erikoistumisen laji. Että 12-vuotiaan se tavallaan ei hirveästi merkitys silleen, että 15-16 alkaa vähän niin kuin realisoitua. Mutta monet voi kehittyä vielä niin kuin myöhemminkin paremmiksi pelaajiksi. Et se on silleen niin, mutta meillä on todella hyvä taso tällä hetkellä.
Ja sitten,
Et jos mietitään niin kuin tyttöjen puolella, me voitettiin EM-kulta.
Esimerkkinä.
vuosi sitten. Mm. Ja tänä kesän voitettiin EM-hopeeta periaatteessa niin kuin sillä vuotta nuoremman joukolla niin kuin U18-ryhmällä. Kyllä. Ja ne menee sitten, että kun ne pelaa joka vuosi, niin siellä on, niin kuin, siellä on todella kovia ikäluokkia tulossa.
Kyllä. Niin kuin, että tytöllä on jo tämä vaihe päällä.
On.
Ja pojilla on tilanne se, mikä on niin kuin nuorten tilanne?
No siis meillä on hyvä tilanne nuorissa, mutta meillä on, tämä on positiivinen ongelma, että meillä on niin hyviä nuoria pelaajia kuin esimerkiksi Miikka Muurinen, niin eihän me pelaa alle 18-vuotiaiden kisoihin, ja kun hän ei mene pelaa, aivan, niin sen kato huomaa, niinpä, että kun hän ei pelaa. Ja sitten jos meidän parhaimmat ei pelaa siellä, niin sen huomaa pojissa. Että meillä on tämmöinen positiivinen ongelma poikien puolella. Mutta Miikka Muurinen on luultavasti, hän menee vuoden päästä yliopistoon, ja kahden vuoden päästä hän tulee olemaan luultavasti top 5 draft pick NBA:ssä.
Ja jos niin kuin, tämä on että tämä on niin kuin, mikä tämä Muurinen, Markkanen, nämä on tällaisia niin kuin ääripään lahjakkuuksia, jotka sitten menee tätä reittiä pitkin. Sä kävit pelaa yliopistossa. Mikä sulla oli tilanne? Oliko sulla haaveena, että päästä joskus pelaamaan NBA?
Joo, totta kai. Se oli haaveena ja se niin kuin on. Ja mun mielestä sen pitäisi olla niin kuin melkein jokaisen haaveena, vaikka se olisi miten epärealistinen, koska se niin kuin asettaa sun vaatimustason sille niin kuin kohdalle, mitä se pitäisi olla oikeasti. Ja et siellä se pitäisi olla jossain korkealla. Okei, mä en päässyt NBA, mutta mä sain silti niin kuin kaikki muut loistavia mahdollisuuksia. Pelaa ammattilaisen Euroopassa, susien kapteenia, niin kuin kestokisakävijä ynnä muuta. Mutta se niin kuin tavoitteet pitää olla jossain korkealla, niin sitten jos putoaa sieltä, niin ei putoa niin alas.
Miten just tämä, että kun, jos NBA on niin kuin se ylin, se on vähän niin kuin lätkässä NHL tai sitten futiksessa nyt vaikka mikä tahansa isompi liiga. Mutta sitten kumminkin ammattilaisena pelaaminen, pelaat sä nyt NBA:ssa tai pelaat sä vaikka Kreikassa tai Espanjassa, niin se tasohan on superkova. Niin millaista sitten niinku tavallaan, että kun sä joudut koko aika, varsinkin ulkomailla, mä en tiedä, että Suomessahan yleisöhän ne kannustaa silloin, kun menee hyvin ja sitten se ei mene hyvin, niin...
Varsinkin Helsingissä, koska Helsingissä löytää kaikkea.
Niin.
Helsingissä sun pitää pärjätä ja kukaan ei tule katsoa keskinkertaista Helsingissä. Oli ala mikä ala.
No se on
kukaan totta. Kukaan ei tule katsoa keskinkertaisuutta niin kuin Helsingissä. Täällä on liikaa asioita, mitä voi tehdä.
Mutta miten esimerkiksi sä totuit tähän niin kuin mentaliteettiin pelaajana? Että sut seurataan jatkuvasti ulkomailla. Ja missä oli muuten kaikista vaikeinta pelata sulle ulkomailla?
No mä olin Kreikassa, niin siellä oli varmaan niin kuin vaikeinta. Varmaan se kulttuuriero ja sitten nuorena pelaajana, niin ei oikein niin kuin, mä en handlannut hirveän hyvin sitä niin kuin kilpailua ja sitä tavallaan niin kuin sitä tilannetta, missä mä olin. Ja mulla oli vähän niin kuin vaikeita sen kanssa. Italiassa mulla oli vähän paremmin, mutta Saksassa mä vihdoinkin tulin niin kuin itseen. Ja mulla kesti oikeasti tosi kauan ennen kuin mä sain sen niin kuin mentaliteetin, että mitä se ammattilaisen pelaaminen on. Ja se on semmoista selviytymistaistelua joka päivä. Sä oot niin hyvä kuin mitä sä oot viimeksi pelannut. Ei niitä kiinnostaa, että jos sä mietit vaikka, jos sä mietit Suomen lajeja, seuraat sä mitä tahansa lajia, lätkää, futista, korista, niin sä mietit niitä pelaajia, jotka tulee Suomen ulkopuolelta tänne. Jos ei niillä ole tehoja, niin mitä sä ajattelet niistä? Hei, tää kaveri helvettiin. Mä tarvitaan joku uusi hetkisen tilalle. Mä oon se jätkä, joka pelaa ulkomailla. Jos sanotaan, että kun mä en pelaa hyvin, niin tää jätkä niinku
helvetti. Niin kyllä, totta.
Niin sit sä tavallaan, niinku, ja sit kun sun mentaliteetti, sit kun sä ymmärrät nämä paineet, niin sä oot silleen, että joka päivä sä pelaat niinku sun tavallaan uran edestä. Joka päivä sä pelaat sun leivän edestä, mitä sä teet.
Ja
sit tulee semmoinen ihan mieletön, kun sä pääset siihen mentaliteettiin tavallaan, niinku, että mikään ei voi vaikuttaa sun, ja sä oot semmoisen superfokuksen siihen, mitä sä teet. Niin se on ihana paikka olla, koska sit sä niinku ymmärrät, mitä sä osaat ja mitä sä et osaat tehdä, ja sä pystyt antaa itsestäsi joka päivä sen parhaimman. Kaikki ei pääse siihen, mulla kesti tosi kauan päästä siihen tavallaan, niinku, että mä olin lähemmäs 30 ennen kuin mä niinku oikeasti tajusin, että mitä se on. Mutta se on ihana paikka olla ammattilaisen, koska sit sun ei enää vaikuta se, mitä muut sanoo ja yleiset tälleen näin, vaan sit sulla on sun oma kupla, sulla on oma haarniska päällä, millä sä pystyt vaan painaa, ja sä pystyt niinku saamaan niitä onnistumisia, vaikka olisi mikä.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Klaas Olsson!
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No sit siinä dokkarissa asia, mitä mä esimerkiksi, no siis toki on seurannut, mutta jotenkin sit siinä niin kuin korostui se, että kun sä pelasit Seagullsissa, niin siinä näkyy sussa se, tai tavallaan siinä näkyy sun ilmeessä jo, että sua kiinnostaa, mutta sua ärsytti tosi paljon, että sun piti olla 100-prosenttinen koripalloilija, kun se näki jo, että sä haluaisit tehdä jotain muuta. Millainen on sitten niin kuin tavallaan se, kun sä oot kumminkin joukkojen kapteeni, sä edustat sitä seuraa, sua velvoitetaan tekemään asioita ja sit sulla on motivaatio ihan täys nolla. Niin millainen paini se oli siihen aikaan?
No siis eikö siis mun motivaatio oli kyllä niinku, siis se oli 100 siihen asti, kunnes mulle sanottiin, että mä en voi tehdä muita asioita. Sitten se oli, sen jälkeen se oli silleen, että okei, no sit mä oon duunista. Okay. Jos te haluatte tänne niinku työläisen, niin mä oon duunista. Näin. Muuten mä annan kaikkeni tähän näin, mutta sitten jos tässä aletaan niinku vetoa eri asioita, niin sitten se on okei, mä oon duunissa. Mutta nämä on tämmöisiä. Nämä on niin kuin sellaisia urheiluarkeja, että kun tehdään asioita tunteella, niin siellä hakataan päät yhteen ja kiukutellaan ja se on semmoista, että ei se loppujen lopuksi ollut sen enempää draamaa. Kuukausi kiukuttelu ja sitten se oli ohi. Se on vasta perusmeininkiä.
Mutta mitä muuta sä haluaisit tehdä siihen? Sä haluaisit politiikka ja...
Mä en tiennyt. Me käytetään hirveästi aikaa siihen, että me mietitään urheilijan polkua. Ja. Nyt miten tämä nuori urheilija valitsee, niin se kertoo, että minkälainen pelaaja hänestä tulee. Meillä on tosi niin kuin, me stressataan sitä ihan hirveästi. Mutta sitten me ei mietitä sitä, että miten urheilijat pääsee pois sieltä urheilun sisältä. Mm. Ja kun mä olin asettanut itselleni semmoisen 3 vuoden, plus miinus 3 vuotta, mitä mä pelaan Suomessa, ja kun mä ymmärsin, että tämä jatkuu ikuisesti, mä tiesin, että mun pitää niin kuin, tehdä muita asioita, mun pitää kokeilla. Ja se vaatii sitä, että mä oon rohkea, mä uskallan hypätä eri asioihin mukaan, tehdä erilaisia asioita, koska jos mä vaan pelaan korista 100 lasissa, ja sit lopetan, niin yhtäkkiä mä katon mulle mitään. Mm. Ja sit mä saatan olla yksi surullinen tarina urheilijoista, jotka on lopettanut ja löytää itsensä niin kuin jostain, että niiltä on mennyt kaikki. Yeah. Niin mä tiesin, että mä annan 100 korikselle, mutta mun pitää olla niin kuin, mun pitää olla vähän niin kuin joustavampi siinä, mitä mä teen mun arjessa. Ja valmiimpi hyppää erilaisiin projekteihin mukaan ja tehdä erilaisia asioita. Ja se oli todella erilaista. Yeah. Mä etin sitä erilaista ja se oli vaikeaa ehkä muille sopeutua ja muille olla semmoista niin kuin joukkueelle. Se oli ehkä vaikea valmentaa. Valmentajille se oli vaikea ymmärtää, koska valmentajat hän elää sitä kuplaa. Se oli sille, että niille ei ole korista eikä mitään muuta. Siis niille se oli vaikein. Mutta kyllä mä niin kuin ajan saatossa sillä mun oman työnteolla pystyin todistaa, että hei, mä oon täällä. Että niin kuin mä oon... Tuun treeneihin, mä oon aikaisemmin siellä kuin muut, hoidan mun jutut, mä teen kaikki asiat, mitä mun pitää tehdä, ja mä oon oikeasti niin kuin läsnä aina, kun me ollaan siellä. Niin sit loppujen lopuksi ryhmä luottaa siihen, kun ne näkee sen mun työn moraalin ja sen asian, mitä mä teen. Niin sit se riittää, ja sitten ne sallii mulle sitten, että mä voin tehdä muita asioita.
Miten politiikka, mistä sun lähti tää politiikka niin kuin kiinnostaa? Koska siinä dokkarissa myöskin käy tosi hyvin, että sulla ei tavallaan semmoista niin kuin hirveän isoa tausta ollut siihen politiikkaan. Että sä oot oikein tiennyt. Niin kuin voisin kuvitella, että jos mä nyt hakisin jonnekin, niin siis yleismaailmallisesti tiedän asioita joo, ja mikä on mun periaate ja mitä mä kannatan ja mitä en, mutta sit itse siitä politiikasta, niin sehän on aikamoinen koripallokenttä, mitä oot varmaan nyt huomannut, niin missä kohtaa sulle iski semmoinen, että hei, mä haluan vaikuttaa asioihin
no siis, politiikan kautta? Siis me elettiin sitä, niin kuin, että kaikki suljettiin ja oli se covid-aika, mä muistan. Ja mulla oli, niin kuin, mä mietin aina lapsia ja nuoria, mä mietin sitä meidän roolimaailmaa ja mietin niitä olosuhteita, missä ne on. Mm. Mä mietin, kuinka paljon harrastaminen on antanut mulle. Ja sitten kun mä aloin olemaan, niin mua alkoi ärsyttää jotkut asiat. Miksei tätä tehdä tolleen? Miksei niin kuin, tää ole tolla tavalla? Ja mä muistan, mulla oli sellainen konkreettinen esimerkki, että mä olin jossain puistossa mun ihan pienten lasten kanssa. Se oli jotain teinejä. Sitten kun alkaa lähestyä keski-ikää tai on keski-ikäinen, se on jotain teinejä, niin oikeasti karvat nousee aina pystyyn. Ja niiden ei tarvitse tehdä mitään. Ne voi vaan olla. Se on joku sellainen reaktio, sellainen fyysinen reaktio, että saa sellaisen, helkkari teinit, mitä nämä oikeasti, miksi ne on täällä näin, mitä ne tekee? Ja. Eikö ne voisi olla hiljempaa, eikö ne voisi tehdä jotain muuta? Vaikka ne vaan on, ne vaan elää niiden elämää. Kyllä. Ja mä tunnistin tämän itsessäni, niin mä olin että miksi vaan, ja sitten mä aloin miettiä heidän näkökulmasta, että missä ne oikeasti olisi muualla kuin tällä leikkipuistossa, että ei niillä oikein ole mitään paikkoja, että mitä ne oikeasti tekisi. Ja sitten mä aloin miettiä, että kuka niin kuin jeesaa näitä nuoria, kuka oikeasti auttaa näitä. Ja sitten mulla tuli semmoinen, niin kuin, että että no miksi sä menet sitten? Mitä sä huutelet täällä sivurajoilla? Että me ei itse tekee jotain niille sen sijaan, että sä huutelet täällä sivurajoilla, että kuka, miten joku muu tekee. Sitten mä ajattelin, että no et, mikä on pahin, mitä tapahtuu? Mä menen sinne, mä nolaan itteni ja mä en pärjää, niin ihan sama. Sitten mä ainakin tiedän, että se ei ole mulle ja mä voin mennä tekemään jotain muuta asiaa. Mutta mä ajattelin, että tää oli osa sitä mun suunnitelmaa, että hei, että jos mä oon kiinnostaa, jos mä haluan tehdä jotain asioita, niin lähde kokeilemaan, lähde tekemään, löydä se, katso, onko se sun asia, mitä sä haluat. Ja sitten mä löysin, niin kun, että mulla oli hirveästi ideoita, mulla oli ajateltavaa. Ja itse asiassa se, että mä tulin politiikan ulkopuolelta, niin mä opin ymmärtämään, että se on myös etu, koska mä tulin sen kuplan ulkopuolelta. Mä ajattelin niin kuin eri tavalla kuin muut. Totta kai mun piti oppia hirveästi käytäntöä silleen niin kuin pikakelauksella olla siinä mukana, mutta sitten mä opin kääntää sen tavallaan niin kuin voimaksi, että hei, että mä oon täällä ruohonjuuritasolla, mä tavallaan oon ihmisten kanssa, mä juttelen mitä ihmiset haluaa, niin hei, käytä tätä, pidä tää aina mukana. Ja sitten kun mä menen sen politiikan puhuun, niin sitten mä voin puhua niin kuin ihmisten äänelle, joiden ääni ei kuulu, ja tuoda sitä mukaan siihen. Ja se on ollut itsessään todella, todella mielenkiintoinen matka, joka jatkuu edelleen.
Joo. Missä sä näet itsesi niin kuin tulevaisuudessa politiikan kentässä? Ja missä sä haluaisit nähdä itsesi presidenttinä?
Mä en heittele tätä sille aika kevyesti. Mä menen takaisin tähän niin urheilijamentaliteettiin. Urheilijamentaliteetti on se, että sä teet niin päivää kerrallaan. Jos mä lähden, niin kuin totta kai, jos sulla on mestaruustavoitteen, sulla on mestaruustavoitteen, mutta se alkaa niin ekasta päivästä kesätreeneistä niin sitä kohti, mitä sä teet. Ja mä tajun nyt, että jos mä haluan pärjätä politiikassa, niin mun pitää shiftaa todella paljon mun fokusta sinne. Ja se vaatii semmoista niin uudenlaista niin remonttia myös mun elämää. Tavallaan, niin kuin, että mä lähden siihen niin ihan täysin. Et mä oon tehnyt sitä täysiä, mutta mä oon tehnyt sitä täysiä muiden asioiden joukossa. Ja nyt mun täytyy tavallaan niin kuin, nyt mun täytyy shiftaa fokus siihen. Ja sit tää on todella ikävä urheiluklisee, mutta sit se on ehkä vähän, että teen parhaani ja katsotaan sitten. Mutta tää voi olla myös median vastaus, voi olla takaraivos, mä tiedän. Okay, mutta voi olla, että mä tiedän, se tavoite on aina täällä näin. Mutta voi olla, että mä en halua manifestoida sitä vielä, mutta se on semmoinen niin kuin, että mä annan sulle nyt semmoisen urheilumedian vastauksen.
Mutta sä oot nyt siis tällä hetkellä teidän vihreiden puolelle.
Mä oon varapuheenjohtaja.
Sä oot varapuheenjohtaja, joka on siis, ja sä oot ollut politiikassa nyt mukana
4 vuotta.
Niin on se jo aika mun mielestä hyvin, että jos miettii, että sä oot niin kuin varapuheenjohtaja, niin kyllähän se kertoo, että 4 vuodessa, niin sä oot niin kuin aika hyvin noussut sit sinne niin kuin suhteellisen korkealle.
Joo, mä oon päässyt tekemään kunnallispolitiikkaa Helsingissä niin kuin kaupunginhallituksessa asti, mutta nyt
niin?
Totta kai nyt mä shiftasin, että mä oon nyt kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa, koska mä ajattelin, että siellä on ne nuorten asiat, mihin mä haluan vaikuttaa, niin mä pääsen siellä hyvin vaikuttaa, mutta kyllä niin kun, joo, siis todella, todella tyytyväinen siihen ja todella niin kun, myös otettu, että ryhmän sisältä löytyy todella paljon luottoa muhun, niin kun, että mä pystyn olemaan toimipuolueen varapuheenjohtajana ja sitten siinä myös niin kun, tukea parhaimmalla tavalla meidän loistava puheenjohtaja Sofia Virta, joka on myös inspiraatio mulle jollain tavalla, niin kun, myös henkilö, joka tulee politiikan ulkopuolelta politiikkaan ja saanut todella paljon aikaa lyhyessä ajassa. Niin kyllä tässä on paljon asioita tapahtunut, paljon tullut luottamusta ja nyt musta tuntuu, että alkaa pikkuhiljaa ole se aika, että pitäisi alkaa lunastaa niitä odotuksia. Pitäisi alkaa, niin kuin, että me ollaan pikkuhiljaa siinä vaiheessa.
Miten sä sanoit, että kun sä tulet sieltä ruohonjuuritasolta, niin missä kohtaan, tai se varmaan se suurin pelko on se, että sä rupeat liikaa miettimään ja toimimaan niin kuin poliitikko toimii?
Mä asetin itselleni yhden ehdon, kun mä lähdin politiikkaan mukaan. No. Mä asetin itselleni ehdon, että siinä vaiheessa, jos mä joudun, totta kai politiikka aina kompromissi, että se on naivia sanoa, että ei tarvitse tehdä kompromissia, mutta siinä vaiheessa, kun mä joudun oikeasti, jos musta tuntuu, että mä muutun niin kuin 100% poliitikoksi, tai mä muutun semmoiseksi henkilöksi, joka ei enää näe, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu, tai mä menetän mun kosketuksen siihen, että mä oon siinä vaiheessa, tai jotenkin joudun myymään mun arvoja, että mä pääsisin eteenpäin, tavallaan. Että mä ennemmin epäonnistun ja olen oma itseni, kun tavallaan myyn sielun ja pärjään politiikassa ja saan menestystä sitä kautta. Että tää oli mulle semmoinen ehto, että pysy omana itsenäsi, niin kuin luota siihen, mitä teet, ja sitten se menestys tulee tai ei tule. Mutta sit mä pystyn joka ilta katsoa itteni peilistä ja olen niin kuin tyytyväinen siihen, kuka mä oon.
Joo. Miten eduskuntavaalit, kun oli, niin sä haet eduskuntaa.
Kyllä.
Ja se jäi aika pienestä kiinni.
Se oli pienestä, mutta se oli kuitenkin aika pitkällä, ja se oli niin kuin, se oli mulle oppimiskokemus. Joo. Ja tästä oli jännä huomata, niin kuin, että
ja tästä oli myöskin siinä dokkarissa.
Tämä oli dokkarissa, joo. Ja joo, se oli niin kuin tappio, mutta tästä oli jännä huomata myös, että kuinka tavallaan rankasti ihmiset mun ympärillä otti sen, ja tavallaan oli silleen lohduttamassa, ja ne oli tavallaan tälleen tekemässä, ja kun mä olin melkein vaali-illan jälkeen niin kuin shiftaamassa fokusta seuraavaan maalitauluun, koska tää on niin kuin se, että urheilussa, kun sä häviit, okei, mutta sit sun täytyy miettiä seuraava ottelu, mikä on mun seuraava tilanne, mikä on se seuraava asia, mitä mä teen, ja mä huomasin, että mun niin kuin, se muuttui tosi nopea, mä pääsin, ja mä opin siitä ihan hirveästi asioita, ja tota, näistä tappioista oppii tavallaan, mitkä toimii, mitkä ei toimi. Mm. Ja mä uskon, että se auttoi mua ihan hirveästi taas viime kunnallisvaaleissa, jossa mä tein aika, niin kuin, aika kovan tuloksen semmoisella suht pienellä kampanjalla. Niin se tavallaan niin kuin tuuras sitä. Mm. Ja nyt mulla on tavallaan, mä mietin seuraavien eduskuntavaaleja 1,5 vuoden päästä, niin nyt se on niin kuin, se suunnitelma niihin on paljon kirkkaampi kuin mitä se oli sinun, mitä vedettiin semmoisella niin kuin ehkä aloittelijan innolla tosi pitkällä muut, ja siinä oli hirveästi apuja, mutta enhän mä vielä ollut valmis siinä vaiheessa.
Ne on tavallaan niin kuin sulle urheilun maailmassa katsottuna olympialaiset 1,5 vuoden päästä. Elämä olympialaiset.
Ne on omalla tavallaan kyllä olympialaiset, mitkä ne on. Ja sitten niin kuin se satsaus on, niin kuin, satsaus on siihen ja siihen tavallaan, niin kuin, ja se on se, niin kuin, että hoida oma tontti. Tee ne asiat, mitä mä voin tehdä, että mä voin olla siellä. Ei tarvitse murehtia mistään muista asioista. Hoida ne asiat ja sitten me nähdään, missä me ollaan siinä vaiheessa. Että tässä on niin kuin 1,5 vuotta aikaa nyt niin kuin lunastaa odotuksia, mitä puolue on asettanut mulle itselleen, mutta myös ehkä odotuksia, mitä mä oon itse asettanut itselleen siihen tota, ja 1,5 vuodessa voi tapahtua hirveästi kaikenlaista. Et voi. Mutta sillä tota, mun fokus on kirkas. Mä ymmärrän, mitä mun pitää tehdä ja mä ymmärrän myös ne askeleet, mitä mun täytyy ottaa sitä kohti, ja mä uskon, että mulla on, tai mä tiedän, että mulla on tosi hyviä ihmisiä tällä hetkellä mun vieressä, jotka niin kuin pystyy jeesaamaan mua pääsemään niihin tavoitteisiin.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
Käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
No, se lienee sanomattakin selvää, että sulla on tuttua se, että kun sä pelaat joukkueessa, on se nyt sitten Seagullsissa tai maajoukkueessa, niin silloin kun pelit menee hyvin, niin se tiimi on, voi hyvin ja kaikki ihmiset ympärillä voi hyvin ja fanit fanittaa ja niin edespäin. Mutta sitten kun pelit ei kuljekaan, niin sitten sä huomaat, että sitten se alkaa rakoilla. Että sä oot varmaan tottunut tähän elämään.
Kyllä.
Politiikassa vähän sama juttu, että sitten sun puolen kannattajat varmaan fiilistelee ja hyvä, mutta sit kun ei tapahdu asioita, niin se on aika nopeasti niin kuin kritiikille altiin. No esimerkiksi teidän puheenjohtaja Sofia Virta on saanut myöskin kokea sen, että ei riitä, että on sanavalmis, älykäs ihminen, mutta jos jotain henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu, niin se myöskin tuodaan yhtäkkiä siihen pelikentälle mukaan. Niin kumpi on ollut rankempaa, olla poliitikko vai koripalloilija?
No, eihän menestys tule ikinä yksin, että sehän tuo kaiken näköistä siinä mukana. Ja, siis mä tein koripalloa niin kauan, että kyllä se niinku tuntuu helpommalta. Ja niinku, säännöt on selkeämmät. Niinpä. Säännöt on ihan helkkariselkeät. Silloin kun sä metsä, niin se on, niinku, se on omalaista terapiaa niinku, vetää tämä elämää läpi, kun sä et, niinku, säännöt on vähän niinku, harmaat. Sä et oikein tiedä aina, niinku, mihin mennä. Mutta sitten kun sä astut sen koripallokentän sisään, sä tiedät aina, että ne säännöt on selkeä, että ne tulkitaan yhdellä tavalla. Ja kaikki tavallaan, niinku, pallo menee joko koriin tai se ei mene. Ja sitten niinku, sä tiedät, että sillä tavalla se on oikein. Se politiikka on vähän niinku, tää on siltä kannalta niinku, vaikeampaa, totta kai niinku, vaikeampaa lajia. Sillä tavalla niinku, se kritiikki on paljon, paljon kovempaa. Mutta se on myös loistavan lähtökohdan se urheilu, niinku, kestää se kritiikki, koska sä oot niin alasti ihmisten edessä, kun sä pelaat. Ja jos sä epäonnistut kaikkien edessä. Ja kaikki näkee sen ja kaikki näkee sun tunteet, mitä sä tunnet siinä. Niin sillä tavalla se valmistaa myös siihen politiikkaan, mitä on. Koska politiikka on siitä, sä laitat itse likoon. Sä laitat itse likoon vaaleissa siihen, että luottaako ihmiset suhun vai ei. Ja sit sä pistät itse niin kuin sinne niin kuin naurunaaliseksi, että sä epäonnistut tänne muuta. Mutta sun pitää vaan olla valmis tekemään se. Että sä saat ne asiat, mitä sä haluat. Ja kyllä se on ihan varmasti vaikeampaa olla tuossa mukana, mutta samaan aikaan mä haluan uskoa, että jos sulla tulee kritiikkiä, jos sulla tulee niinku huomioon suhun, niin silloin sä varmaan teet jotain asioita oikein, koska sä myös kiinnostat ihmisiä. Et ei se menestys ei ikinä tule yksin.
Hmm. Musta oli jotenkin hieno huomata, mutta samalla myöskin tietenkin surullista. Rasismi on aina tosi surullinen asia. Sä jossain kerroit muistaakseni, että varsinkin silloin, kun sä asut Jakomäessä, että sä et välttämättä ole kokonaan niin kuin toisilta lapsilta rasismi, mutta aikuisilta ihmisiltä. Miten sun mielestä, miten sä esimerkiksi nyt aikuisena ihmisenä huomaat, miten esimerkiksi rasismi Suomessa voi? Tai minkälainen tilanne, no, kun sä elät sitä sun arkea?
Rasismi voi oikein hyvin Suomessa valitettavasti, valitettavasti, mutta se on, me ei ihan vielä osata keskustella rasismista oikealla tavalla. Mm. Se keskustelu jää tosi usein tasolle siitä, että mitä toi ihminen sanoi. Ja se pitäisi, mä toivon, että me pystyttäisiin siirtää sitä keskustelua. Totta kai tämä on myös tärkeää, koska ei ihmiset voi mennä telkkariin ja huudella ihan mitä ne haluaa. Tuolla ihan älyttömyyksiä, kuten viime aikoina on huudeltu. Että tämä ei niin kuin voi olla. Mutta sitten mä toivon, että me ymmärrettäisiin, että ne ihmiset, jotka on vallassa, jotka hyväksyy tämän asian, niin tämä on pahempi ongelma tavallaan. Tää on, koska silloin se tavallaan niin kuin, silloin sä luot sille tilaa sille, että tää on ok, niin kuin sanot tälleen näin. Mm. Mutta tää on, missä se, tää on niin kuin se rasismikeskustelun taso, mikä se on Suomessa, mutta sit me ei puhuta siitä, me ei puhuta niistä mahdollisuuksista, että mitä ihmisillä on. Me ei puhuta siitä, niin kuin, että mihin esimerkiksi niin kuin erinäköisiä lapsia ohjataan koulussa, mille linjoille heitä ohjataan. Tavallaan, että onko heillä samanlaista mahdollisuus päästä eri opiskelupaikkoihin. Me ei puhuta siitä, että kun haetaan duunipaikkaa, että jos sulla on ulkomaalaisen kuulonen nimi, niin sä pääset haastatteluihin paljon vähemmän kertoa. Tästä puhutaan paljon vähemmän. Niin nämä on semmoisia, mitkä asettaa niin kuin yhteiskunnassa esteet ihmisille.
Yeah.
Ei puhuta siitä, että jos sä yrität hakea luottotietoa, sun voi olla vaikeampi hakea ulkomaalaisen kuulosella nimellä. Sama homma, jos sä vuokraat kämppää, sut hylätään sun hakemukset, todella saattaa olla vaikeampi löytää itsellesi kämppää. Ja nämä on semmoisia asioita, että nyt sun on oikeasti, nämä hankaloittaa sun elämistä tässä maassa todella paljon. Semmoiset. Ja sitten kun me päästäisiin niin kuin puhumaan näistä ja purkaa näitä rakenteita hitaasti, niin sitten me voidaan olla, koska mä teen todella paljon kouluvierailuja. Ja siis niin kuin, niille ihmisille, jotka on telkkarissa ja huutaa silleen, niin kuin, että meidän pitää estää maahanmuuttoa ja meidän pitää tehdä tälleen näin, niin se on täällä jo. Se on niin kuin, että tuolla on uusi sukupolvi kasvamassa nuoria. Ja kun mä katson niitä nuoria ja kun mä katson, miten he käyttäytyy ja mä katson, miten he ottaa erilaiset ihmiset vastaan, niin mun sydän vaan oikeasti niin kuin sulaa, koska he on niin paljon parempia kuin meidän sukupolvi. Ja mua niin kuin jossain asiassa mua niin kuin pelottaa, että pitääkö meidän oikeasti vaan kasvaa tämä sukupolvi tavallaan ulos, että nämä nuoret voi tulla tänne ja näyttää meille oikeasti, että hei, tämä on ok. Meidän Suomi on erinäköinen, meidän Suomi niin kuin on erilainen ja se on ihan ok. Me kaikki puhalletaan yhteen hiileen ja mä toivon, että samalla kun me puhutaan rasismista, niin me voitaisiin kääntää se keskustelu siihen, että mitä on olla suomalainen, voitaisiin kääntää se keskustelu suomalaisuuteen, koska siinähän se oikeasti kumpuu, kaikki se tunne oikeasti maahanmuutosta ynnä muuta ja erilaisuudesta, että mitä on olla suomalainen, miltä suomalainen ihminen näyttää, miltä suomalainen ihminen kuulostaa, ja se on laajentunut tässä vuosien varrella, ja joidenkin ihmisten on vaikea hyväksyä sitä.
Niin, kyllä. Ja mä oon siis usein miettinyt kanssa, että koska mä oon sua 10 vuotta vanhemmin, mietin mun sukupolvea, että toivottavasti ne nyt, koska... No, mutta onneksi tästä, että onneksi tämmöisiäkin ohjelma olemassa ja onneksi, että kun puhutaan näistä asioista,
kyllä,
koska sitten ihmiset, kun kuulee sitä, niin sitten ne joutuu oikeasti, jotkut joutuu pysähtyä kuuntelemaan.
Kyllä,
sehän se on semmoinen se ongelma, niin, että kukaan haluaa kuulla eikä nähdä mitään, ajatella vaan, mutta kun tilanne on nyt tämä, mikä nyt on. Ja sen takia musta on hienoa, että sitten niin kuin puhutaan. Mäkin olen jonkun verran käynyt koulussa, mutta tytär on lukiossa tällä hetkellä. Puhutaan tosi paljon. Mäkin olen siis maahanmuuttaja, mutta mulla on se, että mun nimi on Esko Eerikäinen.
Niin se
jotenkin, että mä oon päässyt suhteellisen helpolla, vaikka mäkin olen kokenut joskus rasismia. Että jos mun nimi olisi vaikka Pedro Antonio joku, niin sit se voisi olla
sitten
vähän
erilainen. Sitten se voisi olla. Sitten sut voitaisiin kohdata eri tavalla. Niin. Myös hakemuksissa kaikissa voisi olla vähän erilainen.
No, miten sä koet esimerkiksi, kun sun nimi on Sean Huff ja sä oot pitkä koripalloilija, niin jotenkin sitten, että onko se ollut hienompaa sitten, tiedätkö, että sä olet amerikkalainen koripalloilija, kuin sitten esimerkiksi vaikka joku maahanmuuttaja Syyriasta tai tiedätkö jostain.
Siis se on...
koska suomalaiset kumminkin aina, mä puhun nyt, tämä on se, ehkä voi olla tietynlaista rasismin puhumista myöskin, koska mä tiedän, että suomalaisissa on paljon niin kuin, ihmisiä, jotka niin kuin, haluaa nähdä avoimesti ja muuta, mutta sitten se on se pelko, tiedätkö, ihmisellä on se valtava pelko, että nyt kun täällä ollaan.
Ja siis toi on kans niin kuin, että tämä on myös sitä, että maahanmuuttajat tavallaan luokitellaan, että meillä on idea ns. Hyvistä maahanmuuttajista. Tämä on myös niin kuin osa rasismia tavallaan, että miten me luokitellaan ihmisiä kyllä eri lokeroihin. Ja niin kuin, mut täytyy muistaa, että tavallaan siinä mennään siihen toiseen vaiheeseen, että jos joku tuntee mut ja ymmärtää, niin sitten totta kai sen kohtelee mua eri tavalla. Mutta kun mä kävelen huoneeseen, kun mä oon metrossa ja kun mä niin kun oon julkisilla paikoilla, niin se ensimmäinen reaktio on se, että mä oon 2-metrinen mustamies, tiedät sä. Ja se saattaa monelle ihmiselle olla uhka, se mun olemus. Että tavallaan niin kun mun tehtävänä on melkein purkaa se, kun mä kävelen huoneeseen omalla olemuksella ja olla. Ja se on semmoista taakkaa, mitä sä kannat siinä jokapäiväisessä elämässä, mitä sä meet, ja se on aika normaalia, ja sitten mun näköiset ihmiset niin kun ymmärtää sen, että se on se arki. Ja sen takia tämä keskustelu... Sen takia tämä keskustelu rasismista on välillä todella absurdia, koska sitä käydään valkoisten ihmisten kesken ja puhutaan tavallaan, mitä siinä on. Ja se on silleen, että tähän keskusteluun pitäisi ehkä ottaa ihan mukaan ihmisiä, ketä se koskee, jotka voisi vähän kertoa, niin kuin, että mitä se on tavallaan. Kertoa sitä henkistä taakkaa, mitä se on kantaa ja tavallaan niin kuin selittää sitä. Ja samaan aikaan, kun mä selitän tätä, niin mun on ollut aina... niin kuin, mun on ollut helppo puhua rasismista silleen, että mä voin kertoa tavallaan, mitä se on ja mikä on, mutta mä oon myöskään... niin kuin kukaan ihminen, joka kuuluu vähemmistöön, niin mä en usko, että he haluaa tulla ja tavallaan uhriutua ja olla silleen, tulla kertoa sitä niin kuin uhrin näkökulmasta, koska se on myös yksi asia, mitä tulee tästä monesti, niin kuin, että mä lopetin jossain vaiheessa mun omista rasismin kokemuksista kertomisen jossain vaiheessa, koska mä olin silleen, että en mä halua tulla tänne niin kuin olla uhri. Että mä voin puhua rasismista ilmiönä ja yhteiskunnallisen rakenteena, mutta mä en tule tänne, että me mässäillään mun kokemuksia silleen, että ihmiset voi olla silleen, että voi kauhean, onko sulle tapahtunut tälleen, mitä on tälleen näin, ja sitten seuraava uutinen seuraava päivän, että ei vaan, mä haluan oikeasti muutosta aikaan. Ja tää on niin kuin, mutta mä uskon, että me tehdään se pikkuhiljaa ja se tapahtuu niin kuin eri puolilla niin kuin tätä yhteiskuntaa, jos sä katot, se tapahtuu urheilun puolella, jos sä katot, miltä meidän susiengi näyttää nyt, kun ne pelaa, se tapahtuu musiikin puolella, kato meidän parhaimpia artisteja, kato artisteja, jotka voittaa niin kuin Emma-palkintoja tällä hetkellä, se tapahtuu viihteen puolella, televisio-ohjelmissa ynnä muuta, ja sitten niin kuin pikkuhiljaa se alkaa tapahtua myös muilla, sitten se alkaa tapahtua yrityksissä, ja ihmiset alkaa niin kuin olla eri paikassa, ja sitten se normalisoituu jossain vaiheessa, mutta sitä ennen, niin kyllä tässä on niin kuin taisteluja käytävää, ja asioista pitää puhua uudestaan, ja voi olla, että välillä otetaan askel taaksepäin, niin kuin voidaan ottaa kaksi askelta eteenpäin. Mutta se on hyvä, että me uskalletaan puhua asioista ja uskalletaan mennä eteenpäin.
Joo, ja se oli hyvin sanottu, kun mä muistan tuossa pari vuotta sitten, mä olin tuolla Porissa Suomi-areenalla ja se oli tämmöinen paneelikeskustelu. Mä en ollut siinä mukana, mä olin seuraamassa, mulla oli tullut seuraava paneelikeskustelu, mutta sitä mitä mä seurasin, niin siinä puhuttiin nuorten pahoinvoinnista ja siitä, että nuoret ei liiku. Ja se oli puhujina kaikki keski-ikäisiä ihmisiä. Ei ollut yhtään nuoria puhumassa niistä. Sitten mä olin sillä, että puhutte asioista, mutta ette pyydät ihmisiä, kenestä on puhe, kertomaan, että miksi näin on tapahtunut tai tapahtuuko nämä ylipäänsä. Se oli musta jotenkin niin kuin todella jännä keskustelu, että siellä puhutaan nuorten liikumattomuudesta ja miksei nuoret liiku ja mikä siinä on, kun nuoret ei liiku. Mutta se ei ollut ketään nuorta pyydetty mukaan edes keskustelemaan asiasta, kertomaan, että mikä se tilanne niin kuin on ja miksi näin tapahtuu.
Ja tämä se on, ja sitten kun siihen saisi, kun sitten saat ihan uuden perspektiivin tavallaan siihen asiaan, niin kuin, että mitä se oikeasti voi olla. Mutta mulla oli taas niin kuin Suomen rannassa oikein, niin kuin, mulla oli taas, siis ihan erilainen kokemus, kun me mentiin mun puhua tästä maahanmuuton pelosta ynnä muuta. Ja meillä oli paneeli, jossa oli niin kuin, Nasima Razmyar, minä ja Fadumo Ali. Ja se oli semmoinen niin kuin wow, että tämä on niin kuin oikeasti, että nyt me ollaan, niin kuin, että, nyt me aletaan vähän olemaan niin kuin ytimessä niin kuin puhumassa niin kuin asioista. Niin kuin silleen, että tässä on niin kuin jotain itua ja se keskustelu jotenkin niin... Et siinä päästiin jo vähän eri tasolle, kun siinä on ihmisiä, jotka on kokenut näitä asioita, ihmiset, jotka on käynyt läpi, ihmiset, jotka on asemassa vaikuttaa niin asioihin, niin sitten se keskustelu olikin ihan erilaista yhtäkkiä. Niin se oli niinku tavallaan, että jos me luodaan tämmöisiä tiloja, niin sitten olisi hyvä. Miten, niin kun, mä odotan sitä kertaa, kun meillä on A-studios ensimmäistä kertaa niin kun, 4 ei-valkoista ihmistä puhumassa rasismista oikeasti. Niin kun, mä jään odottamaan tätä vielä, mutta katsotaan, jossain vaiheessa tämä voi ehkä toteutua.
Hei, koripallosta ja ylipäänsä ammattilaisuudesta, niin jokainen, joka tekee ammatiksen sitä, niin sehän on työtä. Ja siitähän saa palkkaa. Tämä on semmoinen kans ikuinen keskustelu, mutta miten sä koet esimerkiksi entisenä ammattiurheilijana, kun sä teet sitä työtä, niin ammattilaisena
saa varmaan hyvän kompensaation siitä.
Joo, ja siis riippuu totta kai, millä tasolla pelaa ja missä on. Joo, kyllä siitä,
niin mitä mieltä sä oot siitä, että esimerkiksi vaikka Lauri Markkanen 40 miljoonaa kaudessa? Miltä tämmöiset summat kuulostaa?
No siis tässä meidän on aina helppo puhua niin kuin urheilijoiden summista ja paljon ne tienaa. Ja sä vissi annoit Lauri vähän palka-alennuksen äsken, että se taitaa olla lähemmäs 50 miljoonaa.
Onko?
On,
no 40 miljoonaa.
48, mutta eihän kukaan laske hänen.
Niin 43, okei.
Okay, joo, se on kuin 48 taitaa. Se on aika iso diili. Mutta niin ihmiset, jotka miettii näitä ja ne miettii urheilijoita, että ne saa käsittämättömiä summia, niin mä haluaisin muistuttaa vähän siitä palkkarakenteesta. Että palkkarakenne on semmoinen, että pelaajat saa noin puolet siitä rahasta, mitä NBA tienaa, ja sitten omistajat saa puolet. Ja niitä omistajia on 30. Ja mä haluaisin muistuttaa siitä, että siellä on se joku kaveri, joka kuitenkin sainaa sen Lauri Shekin, ja on silleen, niin kuin, että hei, että sä saatte 48 miljoonaa vuodessa. Ja se on joku kaveri, joka maksaa sen niin kuin omasta pussista. Ja jos me halutaan niin kuin, urheilulle vähemmän rahaa, niin sitten se raha menee sen kaverin pussiin, joka sen näkymättömän kaverin siellä, joka sainaa näitä tsekkejä. Niin mä oon iloinen jokaisesta pelaajasta, joka voi tienaa niin paljon hänen urallaan sen lyhyen ajan, kun hän pelaa. Niin oikeasti, niin kuin, että se on niin, kuin, niin mahtavaa, että hän voi tienaa sen rahan, koska niin kuin, se raha tulee sille lajille joka tapauksessa. Mm. Jos mä otan pelaajalle vähemmän rahaa, niin se raha menee sitten jollekin muulle. Niin kuin, ja mä ennemmin haluan, että se menee pelaajalle, entisenä pelaajalle.
Joo, kyllä. No miten hei, näet sä tulevaisuudessa sitten, kun sä oot nyt kumminkin siis tässä, sä oot myöskin Suomen Koripalloliiton niin kuin jäsenenä mukana.
Joo, siis mä oon hallituksessa mukana, Suomen Koripalloliiton hallituksessa, joo.
Miten mutta näet sä niin kuin itse enemmän nyt poliitikkona vai haluaisit sä nähdä itse jossain vaiheessa vaikka esimerkiksi valmentajana?
Mä valmennan myös juniorijoukkuetta tällä hetkellä. Ja. Se on todella niin kuin, se antaa mulle ihan hirveästi. Se on niin kuin, se, että sä oot noitten nuorten kanssa, vietät viikonlopun, nukut koulun lattialta, että sä 11-vuotiaiden kanssa, niin se on todella niin kuin, se, jos mikään mahdoittaa, niin se on oikeasti se 10-11-vuotiaiden kanssa vietät niin kuin yksin viikonlopun siinä ja pelatte turnauksia ja muut. Mutta sit sä niin kuin, mut kun se antaa mulle virtaa tehdä päättäjänä niitä päätöksiä, että miten me voidaan tukea nuorten harrastuksia, kun mä näen, että miten paljon se antaa niille ja kun se ei edes ole se koripallo siinä turnauksessa. Se on se aika, mitä me vietetään yhdessä. Mm. Tavallaan ollaan siinä. Se on se, mitä me opetetaan, että hei, miten me mennään yhdessä ruokailemaan tämän ryhmän kanssa. Miten me kohdellaan toisia arvokkaasti. Miten me osataan käyttäytyä yhdessä, kun me ollaan ryhmänä muita kohtaan, mutta myös niitä ihmisiä kohtaan, ketä on siinä ryhmässä. Ja kun mä näen tämän arvon siinä, niin mä mietin, että vitsi, täällä on niin kuin harrastamisella on mahdollisuus antaa ihmiselle niin kuin oikeasti todella paljon elämässä. Se voi antaa suunnan, ehkä koulu ei maistu. Ehkä kotona on vaikeet, mutta vitsi, jos sulla on se makea juttu ja se on se kiva valmentaja, joka antaa sulle joka päivä vähän energiaa, niin ehkä se jeesaa sua koulunkäynnissä ja kaikessa muuskin elämässä. Mm. Ja se voi olla sulle semmoinen niin kuin elämänlanka, niin se auttaa mua päättäen tekemään niitä päätöksiä, mitä tarvii tehdä. Se on mulla niin kuin, se on mulla taka-ajatuksena, jos mä haluan niin kuin valmentaa. Mä oon suorittanut valmennuskurssin, suoritin viime vuonna, tai mä oon yhtehtävä vaille totta kai, koska aina jää yhdestä asiasta kiinni, mutta mä lupaan hoitaa se seuraavan kuukauden aikana. Ja mä mietin, että se voisi olla tosi makeeta, mutta kyllä mä nyt haluan tehdä niin kuin politiikkaa olla siinä mukana. Mä koen, että mä myös niin kuin tarvitaan sillä kentällä, että mä voin siellä auttaa suurempaa osaa kuin mitä mä autan niin kuin valmentajana tällä hetkellä. Mutta jos mä meen annan kaikki, niin politiikka-asiat ei onnistu, niin katsotaan. Ehkä mä löydän itteni sitten jossain vaiheessa tuolta penkin päästä.
Ne. Minkälaisia neuvoja sitten esimerkiksi sun faija antoi sulle, kun sä lopetit suuraan? Tuliko sieltä mitään neuvoja? Lähinnä niin kuin elämään liittyen, koska hän varmaan kans tietää, että millaista on lopettaa ammattiura ja sitten siirtyy ikään kuin...
No hän osasi neuvoa hyvin tavallaan siinä, niin kuin, että niin kuin rohkaista just tekee muita asioita ehkä. Ja niin kuin hän ymmärsi sen, että... Tavallaan miten kiireistä se on myös se aika, että kun sä urheilet, mutta samaan ryhdytät löytää jotain muut, mitä tekee, koska hänkin tajusi itse sen, että koripallo ei kestä ikuisesti ja kuitenkin löysi sen työuran sen jälkeen. Hän oli ymmärsi tosi hyvin siinä, ymmärsi, että vitsi se vie aikaa tavallaan. Tajusi sen, niin kuin osasi auttaa tilanteessa, kun tarvii, samalla kun äiti osasi olla niin kuin tukena ja osaa vieläkin olla tukena siinä, että ei se ole niin helppoa hypätä pois sieltä urheilun maailmasta. Että siinä niin kuin siltä kannalta niin kuin osasi olla tukena.
No sä oot itsekin faija. Ja niin onko se, millainen tontti se faijatontti sulla on ollut?
Se on lapset niin kun, sitä luulee, että opettaa lapsia, mutta kyllä se taitaa olla, että lapset opettaa meitä vanhempia niin kun, aika paljon enemmän. Mm. Et se, mitä niin kun, se mitä se vaatii olla hyvä vanhempi ja se mitä se opettaa itselleen aina ja se mitä niin kuin on, niin se niin kuin, se on todella herkkää, se on todella, ja mä en tiedä, onko mitään merkityksellisempää tavallaan kuin olla hyvä vanhempi omille lapsille, että olla alustaa heitä elämässä, antaa heille sitä elämänohjeita ja niin kuin apuja ja työkaluja pärjätä elämässä jossain vaiheessa. Ja kyllä mä sitä mietin usein, niin kuin, että minkälainen roolimalli mä voin olla heille ja mitä mä voin tehdä heidän puolestaan, mitä mä voin auttaa. Ja sitten samallahan sitä peilaa tosi paljon niin kuin omaa suhdetta omiin vanhempiinsa. Sitä, että siinä ymmärtää ensimmäistä kertaa ehkä ne uhraukset, mitä on tehnyt niin kuin sun puolesta. Se voi tuntua niin kuin nuorempana ja tuntuukin varmasti tosi tyhjältä, että ei noi tajua, ei ne tee sitä ja tätä. Ja sitten yhtäkkiä, kun sä oot omat lapset, sä oot helkkari, noihan niin kuin, noihan toi oikeasti kaiken mulle.
Kyllä.
Niin kuin oikeasti silleen, niin kuin sä oot silleen, että vitsi ne niin kuin teki, niin kuin, että pystyykö mä tekemään puoliakaan tuossa duunista niin kuin omien lasten kanssa, mitä omat vanhemmat teki. Että kyllä sitä niin kuin miettii siltä kannalta tosi, tosi, tosi paljon ja yrittää olla niin kuin paras versio itsestään.
No sä oot itse ollut perheessä, jossa on tapahtunut avioero. Nyt sun elämässä on myöskin tapahtunut tällainen. Niin se on kans iso mullistava asia omassa elämässään. Ei avaamatta sen enempää, mitä sä et halua avata, mutta millainen prosessi se sulle henkilökohtaisesti on ollut?
Niin, mitä mä haluaisin kertoa tästä? Kyllä se niin kuin, eihän kukaan mene naimisiin silleen, että hei, ollaanpas nyt jonkin aikaa naimisissa ja erotaan jossain vaiheessa. Mm. Niin sitten kun se prosessi tulee, niin onhan se niin kuin, kyllä se on niin kuin shokki systeemille, shokki elämäntavoille ja kaikkea mitä tekee, mutta kyllä mä näen, että siinä prosessissa, jos suinkin niin kuin kykenee laittaa jollain tavalla, kun on lapsia, ne lapset etusijalle ja miettiä sitä, niin kuin, että hei, että nyt me rakennetaan vieläkin yhteistä elämää, koska meillä on lapset, mutta nyt me rakennetaan sitä erillä. Mm. Ja miten me voidaan rakentaa sitä niin kuin parhaimmalla tavalla näille lapsille, ketä meillä on, ketä me molemmat rakastetaan, niin miten me voidaan tehdä sitä. Ja tavallaan koittaa pitää se fokus siinä samaan aikaan, kun käsittelee niin kuin itse sen niin kuin eron aiheuttamat suuret tunteet ja se mitä se tulee, niin kyllä se on sitä, että se on prosessi vieläkin, että sitä käydään läpi, mutta mä oon tosi iloinen siitä, että me ollaan pystytty asettamaan niin kuin lapset etusijalle tässä asiassa. Mm.
Miten sä näet nyt esimerkiksi sun uraa pelaajana, nyt kun sä oot saanut vähän etäisyyttä? Tai jonkun verran, että se nyt paljon sanoi etäisyyttä, mutta nyt kun on päässyt varmaan vähän fiilistelemään ja sä oot kattonut sen dokkarin ja ehkä sitäkin kautta se on ehkä näyttäytynyt. Niin miltä se muuten tuntuu katsoa sen dokkarin, missä aika pitkälti sun elämää seurataan ja just ne aika tärkeitä hetkiä sun elämässä ja muuta, niin miten sä niin kuin näet sen dokkarin? Sä sanoit, että se näytti kyllä susta.
Joo, se näytti multa, mutta se on tosi oudolta katsoa itseään silleen niin kuin, ja kyllä se niin kuin miten niitä ajatuksia, mitä mulla on, ja siis, no niin, totta kai ne on mun omia ajatuksia, mutta se kilpailullisuus, minkä niin kuin Arto oli myös hyvä kuvaamaan, koska mä en vaikuta semmoiselta ihmiseltä varmaan, mutta niin kuin, että mä oon tosi kilpailullinen, mä osaan olla kilttiä niin kuin käydä, mutta sitten kukaan ammattiurheilijalle ei ole semmoista niin kuin pirunmoista kilpailijaa sisällä. Kyllä se on outo katsoa itseänsä siitä tavallaan, mutta mä oon iloinen, että se dokumentoi sen, koska se dokumentoi todella niin kuin merkittävän ajan mun elämästä.
Joo. Miten miten sä nyt näet sun oman uran jälkeenpäin katsottuna, niin se on hieno ura kumminkin, mitä sä oot tehnyt pitkään. Sä oot pelannut ulkomailla. Sä oot säilynyt kumminkin, oliko sulla mitään pahoja loukkaantumisia uran aikana?
Joo, siis no, mulla murtu jalka jossain vaiheessa, mutta se oli ura alkupuolella. Ei mun sen verran pahempaa, että vähän jotain lihasloukkaantumisia ja muut mulle ei ollut. Mutta jos mä katson mun uraa, niin musta tuntuu, että se kuitenkin teki sen henkilön, mikä musta oli.
Ja
mä mietin, että Mä olisin voinut menestyä mun ammattilaisuralla paremmin, varmaan jokainen ammattilainen ajattelee sen, mutta sitten toisaalta, että ellei sä ole maailman paras pelaaja, niin jokuhan on aina se parempi ja se mietit aina niin silleen, että joku olisi voinut pelaa paremmin ja siinä valossa niin kyllä mä niin kuin pelasin todella pitkään ulkomailla niin kuin sitä uraa ja mä mietin, että ne asiat, mitkä tavallaan hidasti mua siinä ammattilaisuralla. Ehkä semmoinen, niin kuin, ehkä muut puuttuu semmoinen jonkin tason itsekkyys. Ammattilaiset on aina itsekkäät, mutta ehkä mun pitää olla vielä itsekäämpi, niin se menestys olisi tullut. Mutta sitten mä mietin, että olisiko mä ollut maajoukkueen kapteeni, jos mä olisin ollut vielä itsekäämpi. Että olisiko se rooli sitten ollut mulla. Koska sitten musta tuntuu, että se kapteenius muovasi mua ihan älyttömästi, niin kuin ei pelkästään urheilijana, vaan myös ihmisenä. Tavallaan se, että saa johtaa joukkoja sieltä sisältä, niin se oli mulle niin merkittävä kokemus kapteenina, että mä uskon, että mun uran pitikin mennä tavallaan sillä tavalla, mitä se piti mennä, koska mun piti kokea se kapteenius, mun piti kokea, että mitä se on olla ryhmän henkinen johtaja, mitä se on niin kuin johtaa sitä susilaumaa sisältäpäin ja oikeasti uhraa kaikki sille ryhmälle siellä sisällä. Mm. Ja siltä kannalta mä mietin, että mä oon tosi tyytyväinen, että se ura meni loppujen lopuksi sillä tavalla, mitä se meni. Ja mä oon eniten tyytyväinen siitä, että tosi aikaisessa vaiheessa mä ymmärsin, että tätä ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Että se on, mulla ei tapa sanoa sellainen mantra ennen joka ottelu, että pelaa tämä ottelu niin kuin se olisi sun viimeinen ottelu. Tai miten mä pelaisin tämän ottelun, jos taisi viimeinen kerta, kun mä astun tälle niin kuin koripalloparketille. Mm. Ja loppujen lopuksi oli vaan se yksi peli, mikä oli Espanjaa vastaan, mikä oli mun viimeinen ottelu. Mutta mä todella pitkään aikaa pelasin tätä lajia sillä tavalla. Yeah. Että helkkari, tämä on mun viimeinen ottelu. Miten mä haluaisin, että mun viimeinen ottelu menee?
Yeah.
Tavallaan. Ja sitten sillä mentaliteetillä, kun mä sain, niin se on se jotain, mitä mä haluaisin jakaa eteenpäin myös niin kuin tälle nuoremmalle sukupolvelle.
Hei, mä tiedän, että tämä on tosi epäreilu, mutta elämän välillä on epäreilua. Nyt tämä on tietenkin jossittelua, mutta mitä sä näet, miten tapahtuu koripallon EM-kisoissa nyt? Mikä on niinku sun, tietenkin toiveet ja näkemys voi olla eri, mutta että mitä tapahtuu EM-kisoissa?
Siis mä en ole taikauskoinen ihminen, mutta urheilu, ja siis mä taistelen taikauskoa vastaan, mutta urheilu tuo esiin semmoisen, niin kuin, tiedätkö, että sä et halua jinksaa, sä et halua niin sanoa mitään.
Jos sanot jotain, niin sit se ei toteudu.
Sitten et sano mitään, mutta mulla on, niin kuin, mulla on äärimmäinen luotto tohon joukkueeseen, että ne niin kuin selvittää tiensä niin välierien ja mitalipeleihin, tekee jotain historiallista. Koska se on se, mistä tuo joukkue on puhunut. Niin. Ne on puhunut mitalipeleistä, ne on puhunut siinä, että näillä on oikeasti nyt mahdollisuus sementoida itsensä kaikkien aikojen joukkueeksi ja tehdä se. Ja nyt siinä edessä seisoo Georgia. Ei helkkari, kun ne saa sen saman mentaliteetin sinne kentälle niin kuin Serbia vastaan. Semmoinen, niin kuin, että me annetaan kaikkia, me jätetään tonne, ja sitten Markkanen on Markkanen, kaikki muut hoitaa oman tonttinsa, niin mä näen, että Georgialla ei ole mitään mahdollisuuksia. Mutta tämä urheilu on ihmeellistä, kun se on yksi peli.
Niin.
Ja ne henkiset puolet. Ja ne ennakkosuosinkin paineet on aivan eri kuin alta vastaan. Mm. Sä menet Serbia vastaan, sulle mitään hävittävää. Yhtäkkiä sä oot Georgia vastaan, sulla on kaikki hävittävänä. Ja ne paineet on erilaiset. Ja tää vaatii myös sitä, että se joukkue pystyy käsittelemään niitä paineita ja pelaamaan. Mutta jos ne pystyy pääsemään siihen moodiin, että me pelataan niin kuin ei huomista, niin mä näen, että Georgia on siinä vaiheessa niin kuin meillä on vaan materiaali ylivoima. Että me voitetaan ne. Mut yksi ottelu, mitä vaan voi tapahtua. Että tässä on niin kuin, mä oon tarinoitsija. Mm. Mä kerron tarinoita.
Yeah.
Ja tää tarinahan menisi silleen hyvin, että me hoidetaan toi, ja me kohdattaisiin Saksa uudestaan, koska me kohdattiin jo kerran, ja ne pyyhki meidän lattia. Ja urheiluhan perustuu siihen, että sä saat niinku aina uudet chanssit olla pestä sun kasvot. Ja mä niinku, mun mielessä mä näen, että se tarina pitäisi mennä silleen. Mutta ei helkkari, jos me hävitään Georgialle oikeasti. No. Niin sit vähän niinku kestä. Mutta mä oon todella toiveikas, että me ollaan mitalipeleissä.
Kun tää tulee ulos, niin me tiedetään, että mitä nämä puheet on mennyt. Sitten kyllä. Yksi toinen vielä. Ketkä sun top 3 mahtuu maailman parhaaksi koripalloilijaksi?
Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo. Ei helkkari. Tää on kahden välillä. Voitaisiin mennä ihan eurocentrisellä ja ottaa Luka Doncic tähän. Mutta tai jopa Wembanyama ottaa ranskalainen. Mutta mä oon vähän erilainen. Mun amerikkalainen puoli ei anna mulle jättää yhtään jenkkiä pois, niin mä sanon Anthony Edwards.
Okei, okay. Aika
yllättävää. Se on vähän, mä haen sen sieltä jostain, katsotaan, haetaan se. On Wembanyama, on Luka Doncic, joo, on, mutta Anthony Edwards, se on erilainen nuori.
No niin, sit otetaan kysymyspurkki esiin, tässä loppusuoda häämättä. Ota sieltä yksi kysymys ja
Okay, jostain pohjalta,
ääneen,
niin ei tule.
Lue se ääneen ja
vastaa siihen. Toi tuntuu hyvältä, ei toi vaan. Toi noin, no niin.
Sieltä.
Missä asiassa koet olevasi keskivertoa parempi?
Mm.
Puhumisessa.
Sä oot tarinankertoja.
Mä oon tarinankertoja, mä tykkään kertoa tarinoita.
Oot sä aina ollut tarinankertoja?
Mä en tiedä, onko mä aina ollut tarinankertoja, mutta musta tuntuu, että musta on tullut tarinankertoja. Mutta mä uskon, että jos jossain vaiheessa mä opin tavallaan niin kuin sanottaa asioita, kertoa asioita tavallaan ja myös puhumaan ehkä itsestäni ja kertomaan tunteistani ja ajatuksestani semmoisella niin kuin helposti ymmärrettävä tavalla. Niin mä uskon, että mä oon keskivertoa parempi puhumaan. Totta kai mä olisin voinut vastata koripalloon, sehän olisi ollut niin kuin ihan kaikki aikoja leijappi vastata koripalloon, mutta en mä nyt semmoista sanoa, että ei, mä ei, vastaan puhuminen.
Miten kapteenina, mä mietin, että esimerkiksi vaikka maajoukkuekapteenina, niin aika usein fanit, seuraajat, jotka seuraa peliä, niin niillä on semmoinen mielikuva, että kun joukkue on tappiolla, niin sitten siellä valmentaja käy huutamassa ja sitten kapteeni on se, joka panee jätkät kasaan ja sitten se kertoo, tai mimmit kasaan ja kertoo, että hei, että nyt niin kuin tämä on meidän hetki. Onko sulla tullut tämmöisiä tilanteita sun uralla?
On, mulla on, mä oon pitänyt. No totta kai, siis tämä on varmaan se mun amerikkalaisuus. Mä rakastan semmoisia inspiroivia puheita ja pitää ne, varsinkin kun ne tulee sisältä ja varsinkin niin kuin kovissa paikoissa. Mutta meillä oli niin paljon johtajuutta, että välillä se oli makea, että niin kuin vaan ottaa takapenkkiä ja antaa jonkun muun pelaajan puhua ja kertoa tavallaan tunteista. Hei, mun ei tarvi. Mutta mä muistan, että oli niitä hetkiä. Tämä oli itse asiassa Serbia vastaan 3 vuotta sitten ja me oltiin ottamassa Rökälle tappioon. Ja mä muistan, että mä tulin sinne pukkariin ja mä huusin kaikille siinä vaiheessa, että tämä on ihan sama paljon, me hävitään tämä peli. Mutta tappio ja tämä paljon me ollaan häviöllä, niin tämä kertoo sun todellisen luonteen. Sä menet tuonne toiselle puolelle nyt, niin voidaan luovuttaa tämä. Me ei tarvitse antaa yhtään mitään, tämä peli on hävitty. Tai sitten sä voit näyttää sun todellinen luonne, että niin kun taistelet sä kynsin hampain ihan viimeiseen asti, ihan sama kuinka paljon sä oot turpaa tässä pelissä. Ja näytät niin kun tavallaan, että minkälainen joukkue me ollaan ja minkälaisia me ollaan yksilöä. Mä huusin tämän sille joukkueelle. Ja jos mä muistan oikein, niin valmentaja, ne ei kuuntele vissiin siihen ulkopuolelle, kun mä puhuin. Ja ne taisi tulla sisään, oli silleen, että joo, että ei tarvitse sanoa enää mitään muuta. Mennään toiselle puolelle, tai ehkä mä käytin jotain taktisia juttuja läpi. Mutta näitäkin hetki on ollut. Ja ne on todella makeit silloin, kun niin pääsee. Ja silloin, kun ne tulee oikeasti sydämestä, pääsee inspiroimaan sitä joukkuetta. Mutta se on semmoista tasapainoilua sen välillä, että milloin sun pitää tavallaan olla semmoinen rankka bad cup ja milloin sun pitää olla good cup ja oikeasti ottaa ne siihen. Mutta se on vähän tasapainoilla. Sun täytyy koko ajan lukea huonetta, lukea niitä ihmisiä ja olla sen niin kuin, tilanteen päällä.
No mutta näistä on siis varmasti kaikki tommoset on hyvä oppia tulevaisuuden politiikan uralle, että siellä joutuu kuuntelemaan vähän aistia, että mikä fiilis ja tunnelma ja luomaan sitä henkeä. Hei mä just tässä katselin, että mikäs mun tuottaja laittoi mulle, että kun tää on Seanin biisi on Shirley ja turistin Kaunotar ja hirviä.
Kyllä.
Miksi just tämä biisi?
Se tuli viikko sitten. Mä oon fiilannut turistia hirveästi ja sitten Shorty, se on tekee kanssa niin kuin tommosia bängereitä. Niin mä ajattelin, että tämä on semmoinen niin kuin mun mielestä tämä on semmoinen kiva niin kuin loppukesän biisi. Tämmöinen niin kuin loppukesä semmoinen niin kuin rallatus ja Kaunotar ja hirviö. Niin ehkä se kertoo kans mullekin semmoisesta niin kuin siitä omasta kilpailijaluonteesta, mikä mulla tavallaan on, mutta sitten ehkä semmoista niin kuin lempeydestä, mitä mä osaan olla sitten kentän ja kilpailun ulkopuolella.
Hei, mahtavaa, kun tulit. Kaikkea hyvää tulevaan. Terveyttä. Toivotan Susi-jengille nyt tässä vaiheessa, kun ollaan sitten 2 viikon päästä, kun tämä tulee ulos, niin en tiedä, mikä on ollut tilanne. Mutta tässä vaiheessa me toivotan kaikkea hyvää, vaikkakin ei olisikaan tullut sitä, koska nythän jo tavallaan Serbian voitto oli jo niin hieno.
Oli.
Että
nälkä kasvaa syödä.
Niin, mutta et sulle henkilökohtaisessa elämässä niin pelkkää hyvää ja ehkä sitten seuraavan kerran, kun sä tänne, niin sä oot jo kansanedustaja, ministeri ja ehkä matkalla sitten kohti jotain vielä suurempaa. Näkisit sä itse tässä tilanteessa?
Toivottavasti mä oon edelleen hyvä isä ja toivottavasti mulla on arvot kunnossa ja suunta on selkeä, mitä kohti mun mielestä.
Sieltä se tuli.
Poliitikon vastaus.
No, mutta hieno vastaus, koska kumminkin kaikessa tärkeää on tietenkin terveys ja varmaan niin kuin se, että pystyy olemaan vanhempana omille lapsilleen läsnäoloa ja olemista. Kiitos, kun tulit. Superhyvää syksy. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää Radanovan kuuntelijoille, jotka varmasti moni on seurannut sua koripallon kautta, nyt seuraa sua poliitikon kautta ja muutenkin elämässä, niin minkälaisia terkkuja? Maajoukkueen kapteenilta, entiseltä.
Voin sanoa, että kesän jälkeen aina vähän vaikea orientoitua arkeen ja syksyt pimenee, mutta pitäkää toisistanne huolta, pitäkää itsestänne huolta ja tsempatkaa läpi tämän meidän pimeän kylmän talven.
Ai hitto, tästä tulee kiva syksy. Hei, kiitos kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas
Ohlson. Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimein se heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.